Wel, da ni wedi cael wythnos i weddio, a hynny wrth i ni feddwl am dymor newydd. Oedd Heledd yn dweud bod hi'n teimlo fel llawer ohono ni ar ddechrau tymor newydd, rhyw feddwl, o, da ni'n mynd i orfod ymroi eto, beth sy'n mynd i ddigwydd ac yn y blaen. A falle bod na obeth, falle bod na rhyw chydig bach o bryder, chydig bach o ofn, da ni'n mynd siŵr beth sydd yn mynd i ddigwydd. Mae'n dymor newydd yn yr ysgol, yn y coleg, ond mae hefyd yn gyfle newydd i ni fel eglwys i feddwl am yr hyn da ni am i wneud. A be dwi eisiau ydych calonogi chi y bore yma, eich annog chi y bore yma i feddwl am beth sydd yn mynd i ddigwydd. Mae yna PowerPoint yna. I gyd fynd. A'r cwestiwn dwi eisiau gofyn bore yma mewn gwirionedd ydy, be dan ni am i weld yn yr eglwys yn ystod y tymor yma? Be dan ni'n gobeithio fydd yn digwydd yn ein plith ni? Be dan ni eisiau i ddigwydd? A rhag yn bod ni'n rhy blwyfol, mae'n gwestiwn gallu ni ehangu. Be dyn ni am weld yn digwydd yn yr eglwys yn ein gwlad ni, yn ystod y misoedd sydd yn dod? Be dyn ni am glywed sydd yn digwydd yn Slofacia pan fydd Heledd ddim yn ôl? Be dyn ni'n hireithi amdano fo pan fyddwn ni'n clywed am beth mae hi a'i chydweithwyr yn ei wneud? Pan dyn ni'n meddwl am waith Duw o lefel yn bywyd y personol ni, drwy'r eglwys leol i'r eglwys fyd eang, be di'n dymuniad ni? Be di'n hiraeth ni? A mae yna bob math o wahanol atebion allan i roi, ond gai roi o ffordd yma, y bore yma. Da ni am i'r eglwys, boed o fan yma neu unrhyw le trwy'r byd i gyd, bod ni am i'r eglwys yma fod fel eglwys y Testament Newydd. Da ni am i'n bywyd ni, yn bywyd ysbrydol ni, yn bywyd ni fel eglwys, fod yn debyg i fywyd yr eglwys y fore. Nid yng nghyd-destun yr ymerodraeth Rufeinig yn y ganrif gyntaf, na, yn yng nghyd-destun ni, felly fydd ein edrych yn ei bach wahanol fan yma i'r hyn da ni yn weld oedd yn y ganrif gyntaf. Mi fydd na wahaniaethau. Doedd ganddyn nhw ddim PowerPoint yn y ddiapol. Doedd ganddyn nhw ddim offerynnau fel sy'n ganddo ni yn y ddiar eglwys y fore. I ddweud i gwir am amser hir, doedd ganddyn nhw ddim offerynnau o gwbl yn yr eglwys i. Os oedden nhw'n canu yn ddigyfeiliant y fydden nhw. Mae'n mynd i edrych ar ei bach yn wahanol, ac eto, da ni eisiau i'r bywyd oedd ar waith yn yr eglwys fore fod ar waith mewn ffordd debyg yn ein bywyd ni, dydyn ni, fel unigolion ac fel eglwys. Ac felly, be dwi am wneud am ychydig wythnosau ydy edrych ar ddechreuadau'r eglwys yn Llyfr yr Actau. Dwi ddim am fynd trwy'r Llyfr yr Actau i gyd, ond dwi am edrych ar rai pethau arbennig yn Llyfr yr Actau fydd yn help i ni gobeithio i osod yn cyfeiriad ac i feddwl am beth sydd yn digwydd. A heddiw, da ni'n dechrau efo'r adnod gyntaf, ysgrifennais y llyfr cyntaf Theophilus am yr holl bethau, y dechreuodd Iesu ei gwneud a'i dysgu. A'r peth cyntaf i ni sylwi arno fod i, fod na waith gan yr arglwydd Iesu i'w wneud. Mae Luc yn dechrau llyfr yr Actau trwy gyfeirio nôl at ei lyfr cyntaf. Dyma'r sequel, meddwl fo, i'r llyfr cyntaf. Oedd y llyfr cyntaf yn canolbwyntio at yr hyn yr oedd yr arglwydd Iesu yn ei wneud. Dyna oedd ffocws y cyfan, be oedd Iesu yn ei wneud. O'r dechreuad lle mae'n sôn am Gabriel yn dod at Zacharias yn y deml a dweud mae Ioan yn mynd i ddod a mae o'n mynd i baratoi'r ffordd ar gyfer Mesoea Duw. A wedyn mae'r yn cael gwybod bod yr hyn oedd yn mynd i gael ei genhedlu'n ddi yn deillio'r ysbryd glân. A hwn yn dod yn waredwr y byd. Y newyddion da yn cael ei gyhoeddi'r bugeiliad. Newyddion da i'r holl fyd. Ganwyd i chi geidwad yn un astafydd. A pwynt y cyfan. O ddeud bod na un wedi dod i gyflawn ei gwaith rhyfeddol. Peidiwch yn gofnio ar y ddweler yn cyhoeddi chi newydd da am lawenydd mawr a ddawyr holl bobl. Ganwyd i chi heddiw ni yn hefdrafydd waredwr yr hwn yw'r Mesoea yr Arglwydd. Ac wrth gwrs, da ni'n gyfarwydd iawn ar hanes. Hanes ddoth i chafbwynt yn y croeshoelio a'r atgyfodiad. Da ni'n aml yn sôn am y gwaith yna fel gwaith gorffenedig yn ydyn ni. Da ni'n newydd ganu. Gorffenwyd y Mesoea roi sef fywyd dros bechodau'r byd. Mae yna rhywbeth cyflawn iawn am yr hyn nath yr arglwydd Iesu yma ar y ddaear. Fe dalodd o'r pris llawn am yndrogion i ni. Does dim galw am unrhyw beth arall i setlo'n dyled gerbron gorsedd Dyw. Mae'r cyfan wedi wneud yn yr arglwydd Iesu Grist. Mae cyfiawnder wedi fodloni yn llwyr. Ond wedyn, wrth ddod at y sequel i Efengyl Luc, mae Luc yn dweud, iawn, dy'r gwaith ddim ond megis wedi dechrau. Dy'r gwaith ddim wedi orffen. Ysgrifennais llyfr cyntaf Theophilus am yr holl bethau y dechreuodd yr Iesu ei gwneud a'i dysgu. Dim ond dechreuodd hwnna. Mae yna fynd ymlaen, mae yna angen cyflawni'r gwaith yma. Di'r gwaith ddim wedi orffen. Ydych chi'n ei fanylu? Ydych chi'n ei feddwl? Chi'n cofio? Yr arglwydd yn cael ei gymeryd i'r deml. A fano Mair a Joseph wrth fynd i'r deml yn dod ar draws Simeon. Mae Simeon yn edrych ar y babi bach yn dweud, nawr, wrth yn gollwng dy was yn rhydd o arglwyd mewn tyngnefedd yn unol o thair. Wrth yma, fy llygaid wedi gweld ei achodwriaeth o ddarperais yng ngwydd yr holl bobloedd, goleun ni i fod yn ddatguddiad i'r cenhedloedd. Rwy'n erbyn dechrau llyfr yr acta, doedd y cenhedloedd ddim wedi cael y goleun i hwnnw. Doedden nhw ddim wedi derbyn y goleuni. Doedd hanes Iesu ei waith ddim wedi ddatguddio i fawr neb y tu allan i griw bychan iawn o Iddewon. A 2,000 o flynyddoedd yn ddiweddarach, mae gan Iesu waith i'w wneud, achos mae angen datguddio i'r cenhedloedd y goleuni yma sydd wedi dod yn yr arglwydd Iesu Grist. Mae yna lawer sydd ddim wedi clywed am yr arglwydd Iesu Grist. Cael chi fynd i rannu o'r byd lle di pobl ddim hyd yn oed efo y Beibl yn eu iaith nhw eu hunain. Does ganddyn nhw ddim clyw ynglyn â hyn. Ond y tragedi i ni ydy fod yn lawer o bobl ym Mangor. Lawer o bobl yn Llangefni, Felinheli, Rhiwlas, Tregarth, Borth, Llanfairfechan, Bethesda, Caer Hun, gallwn ni fynd trwy'r llefydd mae i gyd, llawer o bobl fan yma, a maen nhw'n y tywyllwch, dyn nhw ddim wedi cael datguddio y goleuni yma, a maen nhw waith angen i wneud i ddwyn y neges allan. Mae Luc yn sôn am y pethau ddechreuodd Iesu ei gwneud a'i dysgu, a mae angen mynd i ddysgu y bobl yma ynglyn ar hyn sydd wedi ei wneud. Neu beth am eiriau yr arglwydd Iesu pan ath o i Jericho. A dyna lle oedd na ddyn a nifer oedd pawb yn ei casau, Zacchaeus. A pan ath Iesu mewn i gartre Zacchaeus. Pobl yn dweud, o, mae wedi mynd fewn at ddyn pechyderus. Oedden ni'n meddwl bod o'n broffwyd, oedden ni'n meddwl bod o blaid y clawr, ond mae wedi mynd fewn at y bradwr, y prif y blecan. Ond na fe newidiwyd bywyd y ceis, ynddo? Fe newidiwyd yn llwyr, a beth ar Iesu ddeud? Daeth mab ydyn i geisio ac i achub y colledig. Fe y ceis yn golledig, ond dwi wedi dod i achub rhai fel y ceis. Os oedd y ceis yn golledig, mae bobl ym Mangor yn golledig. Mae yna fyfyrwyr yn mynd i ddod i'r coleg mewn ychydig wythnosau sydd yn golledig. Mae yna bobl yn eich swyddfeydd chi, yn eich ysgolion chi, yn eich cymdogaeth chi, falle yn eich cartrefi chi sydd yn golledig. Yn cwsitse. Mae yna rai colledig. A mae'r goredwr am eu ceisio nhw. Di'r gwaith ddim wedi orffen. Mae yna waith i wneud i gyrraedd rhain. Blynyddoedd ar ôl i'r arglwydd Iesu ddod i'r byd ac ar ôl iddo fo adael y byd. Mae Ioan yn ysgrifennu yn ei lythyr o. I ddinistrio gweithredoedd y diafol, yr ymddangosodd mab Duw. A mae Ioan yn gweld gweithredoedd diafol, oedd yn gweld y merodraeth Rufain yn erlydd yr eglwys. Oedd o'i hunan yn cael ei alltudio i Ynys Patmos a cael gorfod gweithio fel ceithwas mewn chwarel, heavy labour, hard labour, yn y chwarel. Oedd yn gweld gweithredoedd diafol ar waith. Mae'r diafol a'i weithredoedd i'w weld yn ein byd ni heddiw hefyd. Pan ofynodd yr arglwydd Iesu ni weddio, deled dy deyrnas. Ond i ddodd o'n golygu bod rhaid gwthio nôl teyrnas Satan, bod rhaid efo wthio nôl gweithredoedd diafol, bod rhaid dadneud y gofid sydd i'w weld yn ein byd. Wrth i ni weld pobl yn ffoi am eu bywydau o Syria. Wrth i ni glywed am rai'n cael eu lladd gan Aisil. Wrth i ni weld pobl yn ein cymdeithas ni. Yng Nghaernarfon wythnos dwytha, gwraig yn cael ei dyrnu bron i farwolaeth a hithau mewn coma dim yn mewn ysbyty rwan. Cymaint o ofid. Gweithredoedd diafol, y tywyllwch wedi dod i orchuddio calonau a meddyliau pobl. Fel bod yn cymdeithas ni a mwy o diddordeb yn strictly cymdansing yna maen nhw mewn cael bywyd rhagweddol. Mae'n fwy o ofid i bobl fod na ddau o chwaraewyr Cymru wedi cael eu anafu ddoe yn y gêm rygbi. Na maen nhw bod na bobl yn rhithro i dragweddoldeb o uffern heb waredor. Gweithredoedd diafol. Mae cymaint o waith gan Iesu i wneud o hyd. Ond be arall allwn ni ddeud? Mae yna bobl y mae Iesu yn mynd i weithio trwyddyn nhw. Sut oedd y gwaith yn mynd i gael ei gyflawni? No, mi oedd Iesu'n ymddangos i drysgyblion dros ddeugan diwrnod meddylig. Ond oedd o ddim yn aros o gwmpas i orffen y gwaith. Ar ôl y deugan diwrnod, dyma nhw'n ei weld o'n cael ei gymeryd fyny i'r nef. Oedd o wedi diflannu. Anaml iawn oedd o'n mynd i ymddangos wedyn. Yn llyfr yr Actau, wel, Mae Steffan yn cael golwg fewn i'r nefoedd lle mae'n gweld mab ydyn ar ddeheul o'r tad. Ond nath Iesu ddim dod lawr. Nath ymddangos mewn rhyw ffordd i Saul ar y ffordd i Damascus. Ond na, fyny fanne mae yn y nefoedd y tu allan o'n cyrraedd ni ar un olwg ynddi. Be oedd yn mynd i ddigwydd? Byddwch chwi, meddai fo wrth y disgyblion, yn dystion i mi yn Jerusalem, ac yn holl Jwdea a Samaria hyd eithaf y ddaear. Mae'r Efengyl yn llawn o droion anusgwyl yn dydy. Mae nerth Duw yn cael ei ddangos mewn ffordd mor groes i ddisgwyliadau'r byd. Mae chi'r gair tregwyddol nerthol holl a lluog yn dod yn gnawd. Brenin y greadigell yn dod yn hongian ar groes wedi ddirmygu. Ond mae'r diafol yn cael ei ddinistrio a'i arfau hynna'n. Mae'r diafol yn defnyddio casineb y byd. Cysdyn ei, mae'r diafol yn casau, mae'n defnyddio celwydd, achos tad celwydd ydi o. Ac wrth defnyddio celwydd a chasineb er mwyn dinistrio mab y dyn, beth sydd yn digwydd? Mae'r peth yn cael ei droi'n ôl arno fo, a mae'r diafol ei hunan yn cael ei goncro. Anusgwyl, nid dyma'r ffordd nerth Duw yn cael ei berffeithio mewn gwendid. Ac fel rhan o'r cynllun rhyfeddol yma, mae gwaith mawr Crist yn cael ei ddwyn i gyflawnder trwy bobl wan. A ni sut bobl oedd y disgyblion yma? Be mae'r byd wneud? When the going gets tough, the tough gets going. Be ddigwyddo i'r rhain? Oedd ei mynd i fod yn tough. Iesu Grist yn mynd i ddeud wrth, yn deud wrth nhw'n orwch wystafell, drychwch, mae pethau mynd i fynd yn tyff, a maen nhw'n dweud, os dim ots, den ni'n mynd i sticio fo ti, den ni'n barod i farod ysdo ti. When the going got tough yng Ngharl Gethsemane, well they got going, dyma nhw'n ffoi yn do. Ffoi am ei bywydau. A rhain oedd Iesu Grist yn mynd i ddefnyddio, i ddwyn ei waith i ben. Beth oedd ei qualification i wneud y fath waith? Doedden nhw wedi bod yn coleg? Doedden nhw ddim wedi gwneud cwrs esbonio Cristnogaeth? Oedd ganddyn nhw ddim datgelu i ddefnyddio efo pobl eraill? Doedden nhw wedi cael llyfrau i gyd i ddeall y diwylliant cyfoes? Doedden nhw ddim wedi darllen Calvin ar yr Efengylau? Na, doedden nhw ddim efo hynna i gyd. Ond doedden nhw wedi bod efo Iesu. Oedden nhw wedi bod gyda'r arglwydd Iesu Grist. A nhw oedd ei gario'r neges i bedwar ban bydd er mwyn y cenhedloedd gael ei dysgu. Nhw oedd ei geisio'r colledig. Nhw oedd ei fynd ar ôl Cornelius. Nhw oedd ei fynd ar ôl Lydia. Nhw oedd ei fynd ar ôl Ceidwad y Carchar. Nhw oedd ei fynd ar Efengyl yma allan. A chyflawni gweithredoedd yr arglwydd Iesu Grist yn y byd. Dyma her, ond hefyd rhamant yr Efengyl, ynddi? Dyma'r fraint sy'n ganddo ni, ond y cyfrifoldeb sy'n ganddo ni hefyd. Hynny be petas y Pedr wedi gwrthod wynebu yr her, ac wedi mynd nôl i Galilea i bysgota. Y ddau ddisgybl yna ar ei fforddau maes, heb fynd yn ôl i Jerusalem. Thomas heb fynd yn ôl at yr apostolion wythnos ar ôl i'r arglwydd ymddangos iddyn nhw. Be bethau'r ein i gyd jyst wedi mynd nôl a peidio gwneud y gwaith? Be fyddai hanes y byd heddiw? Neu da chi'n gwybod? Dyma sy'n ma Duw'n gwneud ei waith. Dim just trwy feddylwyr mawr. Mae yna feddylwyr mawr a diolch am hynny. Mae yna arbenigwyr mewn diwynyddiaeth. Mae yna bregethwyr mawr. Mae yna rai sydd yn deall dulliau Efengylu yn y dda. Diolch am rai fel Paul, fel Austin, fel Calvin, fel Billy Graham, fel Daniel Rowland, Thomas Charles ac yn y blaen. Ond mi fyddai'r bobl fawr yma, da ni'n ystyried yn fawr, mi fyddai nhw'n brysio i ddeud bod y gwaith mawr wedi digwydd, nid trwy iddyn nhw wneud pethau mawr, ond trwy i Sean siarad wrth i gymydog. Trwy Sean gymryd amser i weddio dros i phlant a wedyn dysgu i phlant gartre am yr arglwydd Iesu Grist. Trwy Fred a William a Jane a Mary fynd a sôn wrth bobl am yr arglwydd Iesu Grist. Beheriwyd gweithred oedd diafol trwy bobl gyffredin. A dyn ni'n gwybod am rai ohonyn nhw. Dyn ni'n gwybod fel oedd Wilberforce a'i gyfeillion wedi herio a niwioldeb y diafol efo'r farchnad Gaeth Weision. O'ch chi'n gweld fe geisiwyd y colledig gan rai fel Lydian Philippi a ddod a'i threulu i glywed Paul ac i glywed yr Efengyl. Mae'r Efengyl heddiw yn cael i ddwyn i bobl. Mae gweithredoedd diafol yn cael i ddwyn at bobl trwy rai fel Lydia arall. Lydia Adams yn mynd off i Slovenia i drio siarad efo myfyrwyr am yr arglwydd Iesu Grist. Ond nid jyst rhai mynd ffwrdd fel yna. Trwy ffion. Fynd a siarad efo Naomi a Lydia Caleb a Dreham yr arglwydd Iesu Grist. Trwy ni siarad efo'n cymdogion. Trwy ni wahodd pobl i ddod i glywed yr Efengyl. Dyma sut mae gwaith yr arglwydd yn mynd i gael ei gyflawn ni. Dyma sut mae bywyd y Testament Newydd yn mynd i ddod yn fywyd i ni. Trwy Iesu Grist weithio ynddo ni a thro am ni. Mae yna bobl, chi a fi, mae'r arglwydd Iesu'n mynd i weithio trwy ddyn nhw. Mae hynny'n dod â ni at y trydydd pwynt. Pwy sydd ddigonol ar gyfer wneud hyn? Ond mae yna nerth yn cael ei ddarparu ar gyfer y gwaith. Sut mae'n mynd ati? Rhowch eich hunan yn sefyllfa y disgyblion yma. Hynny ryw gant ag 20 o eneidio oedd yn Jerusalem ynde. Ac oedden nhw fod troi'r byd wyneb i weired. O'n i ddar yn lwyddo i troi'r byd wyneb i weired. Sut? Sylwch eto ar beth ydodd Luc ar ddechrau y llyfr yma. Ysgrifennau sy'n llyfr cyntaf Theophilos. Am yr holl bethau y dechreuodd Iesu ei gwneud a'i dysgu. Iesu oedd wedi dechrau gwneud y gwaith, a Iesu oedd yn mynd i barhau i wneud y gwaith. I started, so I'll finish, ydy'r madrodd ynde. Fe dderbyniwch nerth wedi'r ysbryd glân ddod arnoch. Dwi'n mynd i'r atynhad yndw, ond dwi'n mynd i ofyn i'r tad ddanfon yr eiriolwr arall. A fi fydd yn gweithio trwy'r eiriolwr arall yma ynddo chi. Fe dderbyniwch nerth wedi'r ysbryd glân ddod arnoch a byddwch yn dystion i mi'n Jerusalem ac yn holl Jwdea Samaria. Nid mi byddwch chi'n trio bod yn dystion. Nid falle byddwch chi yn cael rhyw gyfle bach neu ddau. Mi fyddwch chi'n dystion achos fyddai'n gweithio ynddo chi. Wedi dwi wedi addo bod yr ysbryd yn mynd i ddod. A mae yna nifer o bethau ni'n nodi fan hynna. Hynny, gorchmynodd iddynt beidio gymadol Jerusalem, ond disgwyl am yr hynna a ddawodd y tad. Dyna mae Luc yn dweud. Ni oedd rhaid iddyn nhw ar un olwg aros am yr ysbryd ddod. Dyna pa bod gweddi mor bwysig i ni fel pobl yr arglwydd. Oedd yr addewyr wedi cael ei roi gan yr arglwydd byddai'r tad nanfon eiriolwr arall. A felly oedden nhw jyst yn aros yn Jerusalem, nid jyst aros a gwneud dim, oedden nhw'n ceisio. Da ni'n darllen yn y benod gyntaf mae'n llyfr yr Actau bod nhw'n parhau'n gytun mewn gweddi. Oedden nhw'n ceisio yr addewyd yma yr oedd Duw wedi ei roi. Ac i ni, mae gweddi'n bwysig, pam bod i wedi cael yng nghalonogi efo pobl yn dod ynghyd am handi saith ar fore i weddio fan yma. Nid i gwir, yr awgren ddoe bod y cyfarfod gweddi handi saith y bore, mae'n haws na'r un mi'n nos, a falle dylen ni newid cwrgweddi'r eglwys i wneud yn y bore. rhywbeth i ni drafod nosiau falle, ond na, o ddifri. Mae gweddi'n rhywbeth da ni'n gorfod i geisio. Achos fedrwn ni wneud dim byd ohono ni'n hyn, a mae rhaid cael yr ysbryd glân i ni fedru cyflawn i'r gwaith. Ond cofiwch hefyd, gorchmynodd y ddynt beidio gymadol i Jerusalem, ond disgwyl am yr hynna a ddawodd y tad. Wel, fe anfonwyd yr ysbryd ar ddydd y Pentecost. A oedd hwnna'n ddigwyddiad arbennig iawn. Fe anfonwyd yr ysbryd i weithio yn y byd, a mae'r ysbryd wedi parhau yn y byd. Da ni weithio meddwl mae'r rhaid mi gael y brofiad arbennig cyn mi fynd ati i wneud rhywbeth. Na, mae'r ysbryd glân wedi anfon. Os ydych chi'n Gristion, mae'r ysbryd yn eich calon chi. Ie, mae yna brofiadau o gael yn llenwi ar ysbryd. Ar gyfer gwaith arbennig. A fyddwn ni'n sôn mwy am hynny wrth i ni edrych eto ar lyfr yr actau. Ond mae'r ysbryd wedi roi ac felly dyn ni ddim just yn gweddio, dyn ni'n gweddio a mentro mewn ffydd. Dyn ni ddim just yn aros yn llonydd nes bod ni wedi cael sicrwydd. Dyn ni'n aros ac mewn ffydd yn deud, wel mae Duw wedi roi'r ysbryd, dyn ni'n gorfod mynd beth bynnag a dyn ni'n gorfod deud wrth bobl. A da ni'n gorau siarad wrth bobl. A'r peth arall i nodi fan yma ydy, wel, sut... Be sy'n rhaid ni'n neud? Byddwch yn dystio ni mi'n Jerusalem ac yn holl Judea, Samaria, hyd-eithaf y ddeiar. O, mae'n hawdd iawn meddwl am hyd-eithaf y ddeiar. A meddwl am yr efengil mewn rhyw dermau mawr iawn, mae'n rhaid newid y byd. Neu cyffredinol iawn, nhw allan fannau yn y gwledydd eraill. Ond beth ydodd Iesu wrthyn nhw? Byddwch yn dystio i mi yn Jerusalem i ddechrau. Dyna lle ydych chi'n dechrau. I ni feddwl am droi'r byd ar ben i lawr, mae hwnna'n yn ormod. Ond na, beth ydyn ni'n dechrau? Ydyn ni'n dechrau lle ydyn ni? Y darlen wedi cael ei ddefnyddio rhywun yn trio clirio cerig allan o gau. Cau lle mae'r ffarmwr eisiau hau hadau a'r peth cyntaf sy'n gorfod gwneud ydy mae'r rhaid clirio cerig. Ydych chi'n edrych ar y cau, o, ble dwi'n mynd i ddechrau? Dechrau wrth y draed. A clirio fan yma, wedyn wrth fynd wrth yn traed, wedyn da ni'n gallu mynd allan a gwneud mwy. Dechrau yn cartrefi. Dechrau o'r bobl dyn ni'n dod ar eu traws nhw. Pan ydych chi'n meddwl am genhadaeth, be yr un maen nhw'n ei alw'n dad genhadaeth fod yn, di William Carey, ynddo. Ath allan i India a wneud cymaint o waith arbennig. Ond cyn mynd i India, be oedd William Carey wedi bod yn wneud? Oedd wedi bod yn efengylu yn ei gymdogaeth fach o'i hunan. Oedd wedi bod yn gweithio a dod â phobl at yr arglwydd. Lle oedd o? A wedyn dyma Duw ni symud allan. A di Duw ddim yn mynd i'n symud ni gyd allan. Dyfyniad o lythyr gweddi. Ges i os ostweitha, dwi wedi sôn am hwn wrth chi. I had the privilege of preaching in a church in Stoke-on-Trent on Sunday morning. It was welcomed wonderfully and had quite a few conversations afterwards. I was struck by the story that quite a few told of how they came to be followers of Jesus Christ, and it was remarkably simple. They were either told the gospel by a friend and they came to church begrudgingly, or they were told it by a friend and they came to church gladly. Both ways they came into the faithful, simple, sincere preaching of the gospel and were persuaded and powerfully changed. Dim byd mawr. Just ffrindiau yn deud wrthyn nhw. A dod â nhw at y gair. Howell Harris. Oedd yr esgob ddim yn barod i adael i Howell Harris fynd i brigethu. So be oedd yn neud? Oedd yn mynd o di i di. Just, wel, darllen llyfr oedd yn fod yn neud. Ond yn y bôn, be oedd yn neud oedd egluro'r efengil wrth rai. Dod â phobl at ei gilydd. Rosaria Champagne Butterfield, llyfr mae llawer wedi sôn amdano fo, The Secret Thoughts of an Unlikely Convert. Felly oedd hi yn anffyddwraig, yn gwrthwynebu Crisnogaeth, yn byw mewn perthynas efo gwraig arall ac yn arwain y mudiad, neu'n lladmerydd ar ran y mudiad hoyw yn yr Unol Daleithiau. A cael ei newid. Pam? Jyst drwy gael ei chroesawu i gartre gweinidog. A cael siarad. A siarad yn onest ac yn agored. A'r gweinidog a'i wraig yn rhannu cariad Crist. Mae yna sefyllfaoedd lle mae pethau yn gallu bod yn angos. Mae chi ddyfyniad o lythyr gweddi arall ges i os ysdweitha o'r Dwyrain Canol. My village friend has taken to reading Luke Acts sitting at his shopkeeper's desk. A ni oedd hwn wedi bod yn cyfarfod efo cynhador i ddarllen trwy Efengyl Luke. This has been seen and the suspicion of it, achos bod yn eistedd yn ei siop yn darllen y Beibl. This has been seen and the suspicion it aroused came to a head recently. Some relatives gathered together and came to warn him. Why are you reading this book? They asked him. I'm reading it in order to be better informed, he answered. I read the Quran and I read the Injil too. And yr efengyle, Injil enw sy'n gan y Muslimiad am yr efengyle. What's wrong with that? No doubt he only gave me highlights of the conversation, but he told me the climax of the debate. So, are you going to become a Christian then? Pushed into a response that he probably didn't expect to give. Yes, okay, I'll become a Christian. Since then, word has gone out that he's abandoned his faith and two things have come to pass. Custom in his shop has significantly decreased. He was given the cold shoulder by many relatives at a wedding, which we also attended. But it has also increased his affection for us and his dismay at the opposition of his relatives. Because, as you know, their book does not prohibit the reading of the Injil. In fact, Surah 5:46 encourages pious Muslims to gain light and guidance from the New Testament. Let's try the Evangel. Here we go. Hwnen newid bywyd. Nid ni, ond Crist yn gwneud gwaith yn omni a thrw omni. Morin Wise. Yn ei llyfr With God, All Things Are Possible, mae Morin yn mynnu deud bod hi wedi gwneud dim byd. Mae rhyw spectator ydy hi. A'r Dduw yn gwneud gwaith. Be sydd wedi ddigwydd y tymor yma? Mae'r gweddiau, da ni wedi bod ni'n gweddio yn ystod yr wythnos dwytha, mae'n mynd i gael ei hateb mewn rhyw ffordd. Da ni'n gwybod sut, ond mae'r gweddiau yna wedi cael eu clywed gan orsedd y nef, gan arglwydd yr arglwyddi a brenin y brenhinoedd, a mae Iesu efo gwaith i'w wneud ym Mangor, yn Slofacia, yn Slofenia, ym Mhrydain, yn ymbyd ni. Mae Duw yn mynd i ddechrau ateb yn gweddiau ni. Felly gadewch i ni barhau weddiau. Gadewch i ni barhau i chwilio am ffyrdd i Grist. Barhau i wneud a dysgu y pethau dechreuodd 2000 o flynyddoedd yn ôl. A gadewch i ni weddio bydd bywyd y Testament Newydd yn dod yn fywyd i ni fel eglwys yma yng Nghapel y Ffynon trwy drigaredd Duw. Gadwch i ni ganu efo'n gilydd.